e pământni dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El mi-i Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El mi-i Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce programul F308 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Programele acestea vizează pe fiecare om care a venit aici pe pământ, trimis de Dumnezeu cu scopul de a-și pregăti locul unde își va petrece veșnicia. Deci, dragul meu ascultător, fie că te socotești întâmplător în posesia unui material audio, fie că l-asculți la radio și ți se pare că doar întâmplarea a făcut să treci prin fața aparatului în timpul acesta, află că aici este aranjamentul providența lui Dumnezeu, care a rânduit să-ți facă parte de încă o ocazie să auzi felul cum trebuie să te raportezi la El, la Făcător, tău, și să ai parte de viața veșnică. Lecțiunea noastră de astăzi va debuta cu citirea versetului 30 a capitolului 23 al cărții Faptele Apostolilor, numai înainte însă de a vă povesti un lucru interesant cu privire la un râu din Anglia. Citeam undeva că într-un ținut oarecare din Anglia șerpuiește printre bălării un mic râu numit Râul Ocru. De pe înaltele coline de unde izvorăște, își coboară apele sale perfect curate și limpezi spre o câmpie, unde, uite așa, dintr-o dată devine galben și noroios. Kilometri întregi apoi curge foarte încet, năclăios, murdar, pierzându-și aproape cu totul caracterul său de apă curgătoare. Ei bine, ce s-a întâmplat? Cum se explică această transformare? Vedeți, într-un punct al cursului său, râul trece printr-un strat de ocru. Acesta este un strat de argilă colorată care îi murdărește și noroiește apele. Dragii mei, această întâmplare ne arată foarte ilustrativ ce se petrece cu unii credincioși care, sub influența unui anturaj nesănătos, își pierd curăția vieții. Câtă dreptate are Scriptura când spune: tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Este versetul 33 de la 1 Corinteni, capitolul 15. Dacă cu privire la acest râu trebuie să spunem, bietul râu n-are nicio vină că se murdărește, deoarece pe acolo îi este lui cursul și el nu se poate împotrivi să-și aleagă de sine stătător cursul, pentru că nu este ființă umană ca noi, apoi despre noi spunem că suntem vinovați de murdărirea apelor vieții noastre, deoarece noi suntem înzestrați de Dumnezeu cu lumină, cu cuget, cu voință, cu capacitate de a distinge ce este curat de ce nu este curat, capacitate de a distinge care sunt tovărășiile rele. Orice întovărășire cu oamenii lumii acesteia, sigur, nu este vorba despre raporturile de serviciu pe care fiecare dintre noi trebuie să le avem cu oamenii lumii, dar orice altă întovărășire pe care o angajăm noi, cu diferite interese pământești, în afară de serviciile noastre, cum am spus, cum ar fi cu interes de a ne petrece o vreme mai frumoasă cu ei sau de a ne distra, orice întovărășire din aceasta cu oamenii lumii sau cu lucrurile lumii este o tovărășie rea. Cuvântul ne spune: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Ori dacă noi facem lucrul acesta, noi, spre deosebire de râu, noi suntem vinovați, pentru că noi putem să evităm aceste tovărășii, sigur, nu putem să mai avem parte de beneficiile acestea. Spre exemplu, dacă te-ai întovărășit cu cineva să faci o afacere cu un necredincios, deși aveai ce-ți trebuie pe masă, vrei totuși un plus de bani, apoi, dacă vrei să-ți păstrezi râul vieții curat, Trebuie să te lipsești de plusul acela de confort și de lux și să trăiești onest, așa cum spune cuvântul Domnului, de o la o zi la alta, să ai cu ce să te îmbraci și ce să pui pe masă. Așa se plătește, asta este crucea, dacă vrei, a creștinului, să învețe, să rămână în cuvântul lui Dumnezeu cu orice preț, ca să nu-și murdărească apa. Apa vieții. Vreau să vă spun ceva, că în ziua judecății vom fi aspru judecați. Judecata începe, cum spune cuvântul, cu casa lui Dumnezeu. Printre multele alte obiecte de acuzații, primul ce va fi probabil, sau chiar dacă nu e primul, unul dintre cele mai importante, va fi acesta. De ce nu ți-ai păstrat curată apa vieții? Eu ți-am dat tot ce-ți trebuia ca să ai această putere? Spune cuvântul dumnezeiască al lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. De ce ai ales, ca pentru o plăcere de o clipă a păcatului, să-ți murdărești cursul vieții tale și oamenii din jur, care trebuiau să fie alimentați cu apa proaspătă a cerului prin tine, au suferit? Mi-ai făcut numele de râs, m-ai arătat lumii ca unul care trăiesc amestecat și nu sunt sfânt, spune Dumnezeu? Uite, ai împiedicat și pe alții să vină la mântuire? Așa cum ne arată undeva că voi nu intrați în împărăția cerurilor și nici pe cei care vor să intre nu-i lăsați să intre? Și va spune Dumnezeu în final, ești pasibil de pedeapsă. Doamne Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc, binecuvântează-te, rugăm, ascultarea acestui program, cercetează-ne pe fiecare, luminează-ne cu privire la orice tovărășie rea, la orice tovărășie cu oamenii lumii acestea și cu lucrurile din lume, tovărășii care le-am ales deliberat numai pentru scopuri pământești, ajută-ne să ne pocăim de toate acestea și să lăsăm ca viața noastră să fie o apă curgătoare curată și sfântă, să învioreze pe toți cei din jurul nostru, să învioreze pe creștinii care sunt apăsați, să învioreze pe cei din lume să-i trezească la viață și în felul acesta numele Tău să fie cinstit și lăudat prin noi spre slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin.
Biblia mă învață că tot ce este rău vine de la cel rău, de aceea, dragul meu, vorbarea ce îmi spui în inima n-o primesc. Iisus mi-a spus doar atât, să mă rog și să te iubesc. Eu cânt în soare și florile sărut, când ele îl văd pe Iisus iubit, de aceea sfericit. Și când sunt jignit, eu zâmbesc, mă rog, și iar sunt fericit.
Haideți acum, iubiți ascultători, să dăm citire cuvântului lui Dumnezeu și ne vom opri asupra versetului 30 al capitolului 23 din Cartea Faptele Apostolilor, care astfel glăsuiește. Mi s-a dat însă de știre că iudeii îl pândesc să-l omoare. L-am trimis îndată la tine și am făcut cunoscut și celor ce-l învinuiesc să-ți spună ție ce au împotriva lui. Fii sănătos! Iubiți ascultători, acest pasaj face parte dintr-o scrisoare pe care o trimite căpitanul Claudius Lysias guvernatorului Felix împreună cu Pavel întemnițat. După cum ne aducem aminte, în ultima călătorie pe care o face Pavel la Ierusalim, este prins de iudei care vor să-l omoare, căpitanul roman cu garda lui îl scapă din mâna lor, îl întemnițează, între timp căpitanul află că iudeii voiau să-l omoare și când a auzit lucrul acesta, cu atât mai mult cu cât Pavel era roman, a pregătit o oaste mare de 200 și ceva de ostași, îl trimite pe Pavel la dregătorul Felix și când îl trimite, împreună cu el, a trimis și această scrisoare. Pasajul pe care l-am citit este încheierea scrisorii pe care o adresează lui Felix, informându-l cu privire la situația lui Pavel întemnițatul. Dragii mei, ca urmași ai Domnului Iisus, care este viața, suntem datori să apărăm viața și să o întărim mereu la toți oamenii. Când auzim sau vedem pe cineva care vrea să omoare pe aproapele, chiar și cu vorba, cum este scris la Ieremia 18, să-i venim în ajutor. Dacă nu face lucrul acesta, păcătuim. Asta trebuie să o înțelegem și fizic și spiritual. Iar dacă nu stă numai în putința noastră apărarea vieții cuiva, să cerem ajutor și altora, oricum ar fi, viața trebuie să o apărăm cât atârnă de noi. Spune căpitanul, l-am trimis îndată la tine. Autoritatea cea mai înaltă poate să ia hotărârea cea mai dreaptă. Dumnezeu, ca autoritate supremă, ne rezolvă desăvârșit problemele noastre dacă îi le aducem la cunoștință și îi dăm voie ca El să facă ce vrea cu noi. Deci, căpitanul mai spune, am făcut cunoscut și celor ce îl învinuiesc să-ți spună ție ce au împotriva lui. Acesta este lucrul cel dintâi pe care trebuie să-l facă cei care învinuiesc pe vreun frate, să meargă înaintea lui Dumnezeu, care este autoritatea supremă, și să spună Domnului ce au împotriva lui, dar să meargă cu toată credința și sinceritatea, iar Dumnezeu cel nepărtinitor le va arăta unde este dreptatea și va pedepsi drept pe cel vinovat. La versetul 31, în continuare, de la faptele 23, ni se face cunoscut că ostașii, după porunca pe care o primiseră, au luat pe Pavel și l-au dus noaptea până la Antipatrida. Detașamentul acesta fiind în număr destul de mare și înarmat, ostașii nu se temeau de tâlhari izolați, așa că au mers pe drumul mare roman de la Ierusalim la Antipatrida, situată la 120 de kilometri nord-vest de Ierusalim, în Valea Saronului, la vest de Samaria, aproape de Marea Mediterană. În vechime se numea Cafar Saba, adică cetatea lui Saba, și Irod cel Mare a zidit-o schimbându-i numele în cinstea tatălui său Antipater. Ostașii, deci, după porunca pe care o primiseră, au luat pe Pavel și l-au dus. Vedeți, fără murmuri și fără șovăire, ostașii au executat porunca. Fără murmuri și fără șovăire, trebuie să ascultăm și noi, cei credincioși, toate poruncile dragostei pe care le primim. Ostașii au păzit viața marelui Pavel și noi, de asemenea, suntem chemați să păzim viața și mântuirea semenului nostru. Numai în felul acesta dovedim că suntem ostași ai lui Hristos dacă împlinim întocmai cuvântul poruncile lui. Ostașii nesupuși superiorului sunt ori pedepsiți, ori sunt scoși afară din războaiele, din rânduielile oastei. Dacă acest lucru se potrivește în oștile pământești, în oaștea lui Hristos nu este scos nimeni afară, ci doar pedepsit atunci când cineva nu ascultă. În această oaste a lui Hristos nu intră decât cei născuți din nou. Întâi omul păcătos devine copil al lui Dumnezeu prin pocăință și botez, apoi după ce ajunge la o anumită creștere, devine ostaș, adică bun de luptă. În versetul 32 din faptele 23 ni se face cunoscut că a doua zi au lăsat pe călăreți să-și urmeze drumul înainte cu el, iar ei s-au întors în cetățuie. Ostașii executau întocmai poruncile primite. Nu făceau nimic în plus, nimic în minus. Până la Antipatrida era nevoie de o gardă compusă din infanterie și cavalerie. De aici până la Cezarea însă era nevoie numai de cavalerie, iar infanteria s-a întors la Ierusalim. Viața marelui Pavel era păzită bine, pentru că Dumnezeu rânduise lucrurile în acest fel. O gardă așa de mare, care trebuia să meargă două zile și două nopți, avea nevoie de mâncare, deci o cheltuială însemnată pe care statul roman a suportat-o. Când Dumnezeu lucrează, toate piedicile sunt date la o parte. Să ne facem totdeauna partea noastră în lucrarea lui Dumnezeu, căci nimeni altul nu ne-o face. După ce am împlinit tot ce trebuie, să ne vedem de alte treburi. Ostașii infanteriști și-au făcut partea lor. Acum erau liberi și mergeau liniștiți în cetățuie pentru că își făcuseră datoria. Numai când ne facem datoria în lucrarea lui Dumnezeu, suntem liniștiți și fericiți. Aflăm apoi în versetul 33 din Faptele 23 că, ajunși în Cezarea, călăreții au dat scrisoarea în mâna dregătorului și au adus pe Pavel înaintea lui. De la Antipatrida la Cezarea erau cam 60 de kilometri, de la Ierusalim erau în total 120 de kilometri. Sfântul Apostol Pavel intră în Cezarea, de unde a plecat la Ierusalim cu daruri pentru săraci, acum se întoarce în mijlocul ostașilor călări, legat de mâna dreaptă a unui călăreț cu care mergea alături, pentru a fi predat dregătorului Felix ca cetățean roman, dar învinuit de neamul său. Filip, precum și ceilalți creștini din Cezarea, se vor fi mirat foarte mult că așa de repede s-a împlinit profeția lui Agab, precum și presimțirile lor ale tuturor. Acest mers public al Marelui Apostol a fost ultimul înainte de a pleca la Roma, după ce la Cezarea va sta închis timp de 2 ani. Cezarea era capitala unei provincii romane, Iudeea, așezată pe coasta Mării Mediterane, prin care trecea drumul care lega Roma de Orient. Aici se afla sediul guvernatorului roman. De numele Cezarei este legată convertirea și botezul sutașului păgân Corneliu din ceata de ostași numită Italiana, cum am văzut la Faptele capitolul 10. Ajunși deci la Cezarea, călăreții au dat scrisoarea în mâna dregătorului și au adus pe Pavel înaintea lui. Cezarea înseamnă orașul cezarului, adică orașul împăratului. Duhovnicește înțelegând, noi nu trebuie să lăsăm lucrurile la jumătatea drumului, ci să le ducem până la capăt, adică în orașul împăratului, în împărăția lui Dumnezeu. La versetul 34 din Faptele 23 ni se face cunoscut că dregătorul, după ce a citit scrisoarea, a întrebat din ce ținut este Pavel. Când a aflat că este din Cilicia, în versetul următor pe care îl vom citi puțin mai încolo, o să aflăm ce hotărâre a luat. Haideți acum să zăbovim puțin împreună cu preotul Niculiț, autorul acestor meditații, în jurul versetului 34. Deci, după ce sutașul a prezentat dregătorului Felix scrisoarea și pe Pavel, Felix l-a întrebat de unde este. Când a auzit că este din Cilicia, care era provincie romană, constată că intra în dreptul lui de a judeca, însă numai după ce îi vor veni pârâșii. De mare însemnătate este, dragii mei, în viață să știi precis cine ești și de unde ești, mai ales pe plan duhovnicesc. Numai așa poți face o lucrare adevărată și folositoare pentru alții. Domnul Iisus, când a fost întrebat de Pilat, de unde ești tu, nu i-a răspuns pentru că îi spusese mai înainte că împărăția mea nu este din lumea aceasta, cum găsim scris la Ioan 19:9 și la 18:36. Dragii mei, sunt numai două împărății. Este împărăția cea de sus, împărăția lui Dumnezeu, și împărăția de jos, împărăția lumii și a păcatului. Cine crede în Domnul Iisus Hristos cu adevărat, este strămutat în împărăția lui, cum scrie la Coloseni 1 cu versetul 13. Acolo își are el obârșia. Dragul meu, tu acela care asculți, de unde ești tu? La versetul următor, la versetul 35 din Faptele 23, ni se face cunoscut că Felix, după ce a aflat că este din Cilicia, te voi asculta, a zis el, când vor veni pârâșii tăi, și a poruncit să fie păzit în palatul lui Irod. Concluzii drepte tragi numai după ce ai ascultat ambele părți. Dreapta judecată cere lucrul acesta. Sfântul Apostol Pavel, după interogatoriul scurt făcut de Felix, a fost dus în palatul lui Irod, fiindcă Felix a poruncit să fie păzit. Acest palat era o clădire construită de Irod cel Mare, care devenise reședința guvernatorului, și aici se afla o încăpere în care erau reținuți pentru cercetări arestații. Oamenii păzeau pe Pavel, iar Dumnezeu îi păzea pe toți în vederea împlinirii planului său. Când Duhul ți se odihnește în Dumnezeu, nu te mai îngrijorezi ce se va mai întâmpla cu trupul tău. Dumnezeu ți-l păzește pentru că ești al Lui și El nu-și părăsește niciodată proprietatea. Binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a cuprins în dragostea sa veșnică, arătată desăvârșit în Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, care, prin jertfa și învierea sa, ne-a adus la o viață nouă și veșnică. Iubiți ascultători, cu versetul acesta am încheiat meditația asupra capitolului 23 al cărții Faptele Apostolilor. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, a celora care v-ați luat timp să ne ascultați, vom începe acum meditațiile asupra capitolului 24 al Faptelor Apostolilor, de la versetul 1, din care aflăm că după 5 zile a venit marele preot Anania cu unii din bătrâni și cu un vorbitor numit Tertul. Au adus înaintea dregătorului plângere împotriva lui Pavel. Dregătorul Felix trebuia să limpezească situația cu deținutul Pavel și de aceea a trimis înștiințare la Ierusalim ca să vină părâșii lui. După 5 zile de la sosirea lui Pavel, marele preot Anania a venit personal în fruntea unei delegații alcătuite din bătrâni și cu un vorbitor cu un avocat numit Tertul ca să învinuiască pe potrivnicul lor. Anania voia să se răzbune pe Pavel pentru faptul că l-a făcut perete văruit și de aceea n-a ținut seama de greutatea călătoriei pe un drum de 120 de kilometri din capitala lor religioasă, Ierusalim, până la capitala politică Cezarea, ca să dea morții prin judecată pe acela care era considerat de ei hulitor de Dumnezeu. Membrii Sinedriului, rușinați de nereușita lor în Ierusalim, au luat toate măsurile pentru a se putea răzbunea acum pe Pavel. Ei voiau cu orice preț să li se împlinească planul, dar fiindcă nu cunoșteau limba greacă sau latina și nici procedurile romane, au încredințat problema lor unui vorbitor, unui avocat latin numit Tertul. Toate lucrurile au fost puse la cale pentru a avea sorți de izbândă. Apărătorii Duhului de partidă religioasă au venit pregătiți de luptă. Acești iudei nu au venit ca să fie lămuriți cu privire la adevăr, ci gândul lor era unul singur, să biruiască ei. Marele preot era în fruntea acuzatorilor. O vorbă înțeleaptă spune că, odată cu păstorul rătăcit, rătăcesc și oile. Aceasta era o pată urâtă pe care o avea marele preot, întrucât el, după slujba lui, după rostul lui, trebuia să fie un apărător al celor care erau acuzați. Acesta este rostul marelui preot. Oricine ar fi fost într-o situație de inculpat, putea să apeleze la marele preot, la slujba marelui preot, iar acesta, marele preot, trebuia să fie apărătorul lui. În cazul de față, marele preot purta un nume cu o semnificație deosebită. Anania, în tălmăcire, însemnează Dumnezeu este îndurător sau îndurarea Domnului. Vai, ce nepotrivire între numele acestui mare preot și trăirea lui! Purta numele lui Dumnezeu de îndurător, dar el urmărea să omoare pe un om care nu gândea în lucrurile religioase, la fel ca el și ca partida lui religioasă. Numai îndurare nu arăta viața și lucrarea lui față de Pavel, slujitorul lui Hristos. El era un ucigaș cu nume frumos. Așa face Duhul de partidă religioasă din orice om care este stăpânit de el, un ucigaș de frați. Căci cine urăște pe fratele său, un om, este ucigaș, spune Cartea Sfântă la 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 15. În Mongolia este un oraș cu numele Dalanzadgad, care în tălmăcire înseamnă 70 de râuri. Acesta este un oraș nou în pustiul Gobi, care nu are în el și nici în apropierea lui vreun râu. Cei care s-au așezat prima dată aici au pus locului numele acesta din pricina dorului după apă, vrând să-și aline chinul setei, pronunțând mereu Dalanzagad, adică 70 de râuri, ca și când vorba ar înlocui o realitate. Dacă ne gândim la numele de creștin pe care îl poartă peste 1 miliard de oameni pe pământ și care înseamnă al lui Hristos sau care seamănă cu Hristos, care poartă chipul lui Hristos, ce avem de zis? Oare așa este Mântuitorul Hristos? Să cugetăm adânc și să fim serioși cu noi înșine. Din orice verset din Biblie putem lua partea duhovnicească de care are nevoie viața noastră cea nouă. Să căutăm totdeauna această parte și vom avea folos pentru noi și pentru zidirea trupului lui Hristos. În versetul 2 din Faptele 24 ni se face cunoscut că Pavel a fost chemat și Tertul a început să-l părască astfel. Prealesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o pace mare și neamul acesta a căpătat îmbunătățiri sănătoase prin îngrijirile tale. Vom afla pe parcursul versetelor următoare toată pledoarea lui Tertul. Haideți acum să ne gândim puțin, să cugetăm asupra acestui verset. Pavel a fost chemat. Când te duci de bunăvoie undeva, e un lucru. Când ești silit să te duci, este cu totul altceva. Când te duci tu undeva, te duci pe socoteala ta. Când te trimite Dumnezeu, te duci pe socoteala Lui. Să învățăm acest mare adevăr și să-l trăim cu adevărat în orice timp și loc, ca să nu aducem pagubă lucrării lui Dumnezeu pe pământ și să nu săvârșim păcate grele. Pavel a fost chemat, adică adus în fața judecății. Tertul venise ca pârâtor. Este o mare diferență între ei. De partea lui Pavel era Domnul Iisus, de partea lui Tertul era diavolul, tatăl minciunii, căci una din tâlmăcirile numelui Tertul este botul minciunii sau gura minciunii. Iată ce fel de apărător și-a ales soborul din Ierusalim. Se vede lucrul acesta de la primele cuvinte. Oare așa credeau iudeii despre stăpânirea romană, cum spune Tertul aici? Erau romanii binefăcătorii lor? Iubeau iudeii pe romani? Chiar Felix era urât foarte mult de poporul iudeu. Și dacă despre romani acest Tertul spunea minciuni, cum ar fi putut spune adevărul despre Pavel? Iubiți ascultători, din motive de timp, suntem siliți ca la punctul acesta, nu chiar cel mai potrivit, să anunțăm încheierea programului F308 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu ca noi toți să fim apărători ai binelui, să-L avem pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor, ca stăpân al vieții noastre și prin călăuzirea și puterea Duhului Sfânt să lucrăm pentru apărarea vieții cuiva și nu pentru a lua viața cuiva. Binecuvântările lui Dumnezeu fie și rămână peste noi, așa cum ne le-a pregătit în Domnul Iisus Hristos, de acum și pentru toți vecii vecilor. Amin.
De nu poți ca să fii cu mine, Iisuse-ntoarce drum al meu, ridică pietici netrecute, să nu mai pot să merg niciodată, să nu pot niciodată, să vârși fără tine vreun pas, să mă las